Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Tuukka Tammi, ja me puhutaan addiktioyhteiskunnasta. Ja mä olisin tarttunut tähän kirjan nimeen, koska kuten tästä kirjasta hyvin käy selville, addiktiota myös voidaan käyttää hyvin lääketieteellisenä ja yksilöllisenä käsitteenä, tai että yksilö kantaa itse oman vastuun itsestänsä tuolleen fukolaisesti, mutta nimi addiktioyhteiskunta, onko toi yhteiskunta tuohon tarkoituksella ikään kuin laitettu korostamaan sitä, että kysymys on yhteiskunnallisista ilmiöistä?
Joo, kyllä näitä nimivaihtoehtoja tietysti oli useampia, mutta tämä pääsi voitolle ja varmaan just ton takia, että siinä saman tien tuossa yläotsikossa on tämä meidän kirjan erityisluonne näkyvillä, että tässä on yhteiskuntaa, politiikkaa, taloutta, tämmöisiä niin kuin isoja teemoja, joiden kautta addiktio katsotaan. Toisin kuin usein on tämä yksilön näkökulma, joka tietysti on sekin tärkeä, mutta ei ainoa.
Miten sitten sellainen käsitehistoriallinen juttu, että antiikin Kreikassa jo tunnettiin ikään kuin paheena tällainen ylenpalttisuus ja ylenpalttisuus ruuassa ja juomassa erityisesti, joka kertaantui sitten katolisen kirkon syntiluettelossa. Toisin sanoen ylensyöntiä ja mässäilyä ja vaikka mitä on ollut aina, mutta mikä termi on addiktio?
Joo, tämmöisiä ylettömyyksiä on tietysti ollut aina ja addiktiokin on vanha sana. Sillähän on juuret latinassa, jossa sen merkitys oli vähän leveämpi kuin tämä nykyinen niin kuin ongelmiin liittyvä addiktio. Sillä oli sekä positiivinen että negatiivinen sisältö. Se niin kuin liittyy omistautumiseen taikka asian omistamiseen, eli saattoi olla niin kuin omistautunut positiivisessa mielessä, taikka sitten saattoi olla jonkun orja ikään kuin, ja muistaakseni tästä oli termi addictus, joka oli niin kuin luovukki, orja, joka annetaan toiselle käyttöön. Se menee niinkin konkreettiseksi tämä addiktio siinä etymologiassa, mutta nyt tämä moderni addiktio, termi taikka riippuvuus, niin kuin se suomeksi usein käännetään, niin on arvioitu, sosiaalihistorioitsijat arvioinut, että jossain tuolla 1800-luvulla vasta riippuvuus käsite tuli niin kuin nykyiseen käyttöönsä laajemmin, että sitä ennen tämmöiset ylettömyydet ja liiallisuudet oli tietysti olleet ihan olemassa olevia ilmiöitä, mutta silloin vasta ruvettiin niin kuin hahmottaa nyt tämmöisen pakonomaisuuden ja toistokäyttäytymisen kautta, ettei se välttämättä se, että se on niin kuin jatkuvaa toistoa, niin se ei ollut se niin kuin ensimmäinen assosiaatio, vaan tämmöinen niin kuin kertaylettömyys saattoi olla myöskin se, mitä nykyään addiktioksi nimitetään, niin silloin se, mistä puhuttiin.
Mä en halua tarjota mitään vastauksia, mutta voiko sellaisen esittää, tai kulkiko nämä ajallisesti samaan aikaan, koska kun alkoi tällainen raittiusjärjestöjen toiminta, mutta myös aikaisemmin erilainen kansanvalistus ja kansa on irrotettava juoppoudesta ja huonoista tavoista ja muista. Kulkiko nämä jotenkin ajallisesti tai kausaalisesti käsi kädessä, että syntyy tällainen huoli kansasta, huoli rahvaasta ja sitten addiktion käsite, vai onko ne erillisiä toisistaan?
Ja voi olla, että tähän kysymykseen on parempiakin vastaajia, kuten vaikka tuossa kirjassa kirjoittavat Pekka Sulkunen ja Arto Ruuska, jotka on käsitellyt tätä addiktion käsite- ja kulttuurihistoriaa enemmänkin, mutta kyllä mä nyt sivusta väittäisin, että näillä on yhteys ylipäätään niin kuin modernisaatio ja työvoimasta huolenpitäminen ja uusintaminen ja tämän tyyppiset asiat, kyllä ne liittyy tähän huoleen siitä, että joku takertuu johonkin ei-tuottavaa ja ei-yhteisöä palvelevaa toimintaa liiallisesti.
Että ei kenties lähdetä määrittelemään tätä addiktion käsitettä suoraan, koska tämän kirjan yksi eksplisiittinen tehtävä on se, että avataan keskustelua ja pyritään pääsemään tällaista tiukasti rajatuista ikään kuin ammattikeskusteluista. Mä kysyn laajan kysymyksen. Mitkä on tavallaan sun mielestä liian kapeita määritelmiä addiktiolle, koska sitähän käytetään ihan arkipuheessa valtavasti?
No, tämä on oikeastaan tämän kirjan, addiktioyhteiskuntakirjan, perustehtävä, mikä me ollaan itsellemme annettu, että lähdetään ihmettelemään, että mihin kaikkeen tämä addiktiotermi oikeastaan taipuu, kun sitä ihan helposti huomaa, kun vähän mediaa ja viihdettä seuraa, että se on todellakin niin kuin muoti käsite ja liittyy asiaan jos toiseenkin. Niin kuin, eli se on niin kuin mahdollisimman laaja, koskee melkein mitä tahansa toimintaa, joka toistuu, josta tykätään, josta saadaan mielihyvää, mutta josta voidaan niin kuin ainakin teoreettisesti nähdä koituvan myöskin jotain haittoja sitten, kun se käy liialliseksi. Mutta toisaalta meillä on tämä niin kuin psykiatrinen lääketieteellinen riippuvuusdiagnoosi, joka on suhteellisen kapea ja pitää muistaa, että nykyisellään tämä niin kuin, riippuvuusdiagnoosi koskee ainoastaan päihteitä, että nämä toiminnalliset riippuvuudet, niin kuin niitä kutsutaan, niin ne ei kuulu vielä ainakaan tämän virallisen diagnostiikan piiriin. Et tässä on selvästi niin kuin gäppi, mutta kuitenkin nämä on selviä sukulaisia, nämä kapea ja leveä määritelmä. Et se leveä määritelmä, niin se ikään kuin leikittelee tällä vakavalla kapealla määrittelyllä ja niin kuin ottaa sen asiaa jos toiseenkin. Näin.
Onko käymässä sillä tavalla, että tämä käsite on rantautumassa kenties Suomeen vähän laajemmassa versiossa, koska muistaakseni tuossa kirjassa mainittiin, että Yhdysvaltain lääkäreiden vaikutusvaltainen DSM-tautikategoria, niin siinä käytetään nyt tätä laveampaa merkitystä.
Joo, siitä on käyty parin viime vuoden aikana aika kiivas keskustelu alalla, että mihin tämä addiktiodiagnoosi nyt sitten menee. Ja DSM-diagnoosijärjestelmästä on keskusteltu tämän ulkopuolellakin paljon, kun se on niinku tuonut uusia tämmöisiä niinku arjen vaivoja siihen. Sairausluettelo on pitkittynyt suru ja mitä näitä esimerkkejä on, joita voidaan sitten lääkitä erilaisilla pillereillä. Niin addiktiolle kävi siinä niin, että se muuttui tämmöisestä niinku on-off-tyyppisestä vaivasta tämmöiseksi niinku skaala. Vaivaksi, joka voi olla lievä ja sitten se voi olla vakava ja kaikkea siitä väliltä. Ja siihen tuotiin myöskin sitten ensimmäistä kertaa siellä jenkkijärjestelmässä yksi tämmöinen ei-kemiallinen riippuvuus, eli tuo rahapeliriippuvuus sai siellä sitten sijaan tässä. Mutta eurooppalainen järjestelmä on eri. Meillä on tämmöinen ICD-järjestelmä, joka on WHO-taustainen. Ja nyt sitten varmaan nähdään lähimmän vuoden aikana, että seuraileeko tämä ICD tätä jenkkimääritelmää missä määrin, että kyllä niillä yhteys on ollut, mutta vielä ei tiedetä, että mitä tapahtuu.
No yksi asia, mikä tuntui toistuvan näissä addiktiokeskusteluissa sekä addiktiossa ja suppiassa mielessä, että ehkä myös tässä laajemmassa on se, että se on pois jostain. Nyt mä tarjoisin tai hajotan kysymyksen kahteen, että voiko se olla esimerkiksi pois työelämästä tai perhe-elämästä tai tällaisesta normaalista elämästä pois itseltä sillä tavalla, että jotenkin ei pääse toteuttamaan omaa potentiaansa tai ei pääse toteuttamaan arkielämäänsä.
Niin sä puhut nyt nimenomaan tästä niin kuin haitallisen riippuvuuden
kyllä.
Ajatuksesta, joka on niin kuin se vakavampi addiktioajatus. Kyllähän siihen liittyy, niin kuin, siis addiktioteorioitahan on viljalti, niitä on parikymmentä ihan vakavasti otettavaa, lähinnä psykologista teoriaa, jotka väittää, että addiktion tausta on tässä ja tähän se johtaa, mutta yksikään niistä ei oikein päässyt niskan päälle, mutta yhteistä niille lienee kuitenkin se, niin kuin se mikä nyt on ihan arkihavaintoonkin helposti perustuva näkemys, että elämä kapeutuu, niin kuin toi Addiction-lehden päätoimittaja Robert West on kutsunut sitä, niin kyseessä niin kuin motivaatiojärjestelmän häiriö, jossa motivaatio niin kuin keskittyy vain yhteen toimintaan, että kun ennen ollaan motivoiduttu monista jutuista, niin sitten se kapeutuu siihen yhteen, ja kyllähän tällä sitten on tietysti, jos se näin vakavaksi menee, niin sillä on dramaattisia seurauksia ihmisen itsensä ja läheisten ja työelämän ja vaikka minkä muun mielekkään toiminnan kannalta.
No sä viittasit myös tuossa äsken positiivisen addiktion mahdollisuuteen. Mitä se voisi olla?
No onhan paljon hyödyllisiä, miellyttäviä asioita, joista ei varsinaisesti koidu mitään haittaa. Mitä nyt voisi keksiä? Mulla itselläni on jonkin sortin hesari-addiktio. Aamulla ei voi tehdä mitään ennen kuin on lukenut Hesarin sen kahvikupin kanssa. Ja jos ei nyt jotain kiireisten aamujen aikavajetta lasketa, mistä voi jotain haittaa koitua, niin kyllä se lähinnä hyötyä on, että mä oon sitten hyvin valmistautunut päivän polttaviin keskusteluihin työpaikan kahvipöydässä. Että ehkä se on hyödyllinen addiktio kuitenkin sitten lopulta.
No, se on hyödyllinen addiktio sitten sosiaalisesti ja tiedollisesti myös. Onko liian tiukka määritelmä sitten määritellä positiivista addiktiota sillä tavalla, että se on yhteiskuntaa edessauttava yhteiskunnan toimintaan? Siis nyt mä viittaan esimerkiksi urheiluun tai tällaiseen tiedon hankintaan tai sen kaltaisiin asioihin. Onko se yksi määritelmä vai onko yhteiskunta väärä paikka etsiä sitä positiivista vaikutusta?
Ei, se on ihan oikea paikka etsiä positiivista vaikutusta. Se tarkoitti ehkä vähän eri asioita, mutta se ehdoton hyöty, mikä addiktioista yhteiskunnalle koituu, niin näkyy kyllä ainakin rahana. Että niin kuin me tuossa johdannossa Pauliina Rainon kanssa näitä ynnäillään, niin addiktioista, paitsi että niistä koituu kustannuksia, niistähän koituu valtavia tulovirtoja myöskin Suomen valtiollekin. Alkoholivero tuottaa yli 1,4 miljardia, kun se on vuosittain. Rahapelit yhteensä yli 1 miljardin, tupakkavero 750 miljoonaa, että nämä on merkittäviä tulonlähteitä suomalaiselle yhteiskunnalle. Että sitten on tietysti se, voidaan ottaa se debit ja kredit ja laskea, että mitä jää viivan alle, mutta kyllä yhteiskunta tavallaan ainakin nykyjärjestelmässä tarvii myöskin näitä ihan perusaddiktioita.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tuukka Tammi, ja me puhutaan addiktioyhteiskunnasta. Kun puhutaan addiktiosta, niin mulle tulee mieleen merkittävä brittisosiologi Anthony Giddens, jonka se käyttää paljon, siis sillä addiktio, mä annan sulle kohta puheenvuoro, mutta sillä addiktio on siis yhteiskunnan eräänlainen rapautumisjuttu. Ja sitten siellä on yksi määritelmä, mikä mulle on jäänyt mieleen, että addiktio on jotain, josta täytyy valehdella. Pidätkö tätä Giddensin määritelmää hyvänä?
Joo, Mikko Salasuo kirjoittaa Giddensin pohjalta tässä kirjassa tämmöistä niin kuin elämän omistautumisista ja ikään kuin testaa Giddensin teoriaa, mutta Giddensin teoriassa on käsittääkseni myöskin toinen puoli, että hän selittää myöskin addiktioiden niin kuin viehätysvoimaa tai vetovoimaa tässä ajassa niin kuin modernisaation sillä luonteella, että kun ennen meillä oli tiukka yhteisö, jossa tehtiin aina samat asiat ja normitus oli mitä oli, ja ei siinä ollut paljon varaa sooloilla tällaisten asioiden kanssa, mihin addiktiot yleensä liittyy. Ja nyt kun sitten modernisaatio postmodernin myötä, jos tätä termiä haluaa käyttää, niin valinnanvapaus, yksilöllisyys, vapaa-aika, kulutusmahdollisuudet, kaikki on niin kuin räjähdysmäisesti kasvaneet, niin addiktiothan on ihan eri tavalla mahdollisia, mutta Giddens mun mielestä puhuu myöskin siitä, että ne on myöskin niin kuin ihmisluonteelle ominaisia siinä mielessä, että ihminen kaipaa tämmöistä toistosta tulevaa turvaa, ja addiktio on yksi tapa niin kuin saada takaisin se, mikä ennen tuli yhteisön myötä, sen perusarjen pyörityksen myötä, että kun nyt välttämättä arki ei aina ole niin sellaista toistuvaa, niin jotain muuta toistua haetaan tilalle. En tiedä, onko sitä uskottavaa, mutta mun mielestä se on ainakin niin kuin hieno rakennelma.
Tässä oli Hesarissa, olisiko se ollut jotain viikko sitten, oli kirjoitus, nyt mulla ei ole muistiinpanoissa kirjoittajan nimeä.
Jani Kaaro.
Joo, kiitoksia. Se oli mielenkiintoinen kirjoitus addiktiosta, ja siinä oli sitten, siinä kyseenalaistettiin hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi heroiini tulee usein addiktiokeskustelusta ikään kuin pahimpana esimerkkinä, mutta sitten siinä oli sellaisia juttuja, että itse asiassa onkin addiktoitu tietyllä tavalla siihen elämän tyyliin, ja jopa aineiden, jopa kokeneet heroinistit olivat kauhuissaan, kun huomasivat, että ne, jotka on saanut oikeata heroiinia, vaan jotain, joka niin kuin tuoksuu, siis niin kuin sen kaltaista ainetta. Sä luit tämän, ja oliko se, miten sä suhtaudut siihen kirjoitukseen? Voisit itse asiassa avata sitä, kun mä nyt vaan viittasin siihen.
No, en uskalla ruveta referoimaan, kun en lukenut niin tarkasti, mutta mäkin tykkäsin siitä. Ja kyllä sitä samaa näkökulmaa on huumetutkimuksessa ollut jo pidempään. Että yksi klassinen esimerkki, sen kontekstin ja elämänpiirin mahdollisuuksien vaikutuksesta siihen heroiiniaddiktioon Vietnamin sodasta, kuinka Vietnamin sodassa jenkkisotilaista, en muista tarkkaa prosenttia, mutta valtaosa käytti heroiinia siinä ympäristössä. Ja sitten kun sota loppui ja sotilaat kotiutettiin, niin pelättiin, että meille tulee niin kuin palaavien sotilaiden myötä valtava heroiiniongelma tänne. Mutta kun asiaa seurattiin, niin eihän se ollut kuin ihan muutama prosentti, jotka niistä rintamalla heroiinia käyttäneistä jatkoivat käyttöä kotimaassa, niin kuin siinä arjen piirissänsä. Tästähän voi helposti päätellä sitten, että ympäristöllä on aika iso merkitys. On myöskin rottakoe, missä on annettu morfiinia kahdelle rottaryhmälle, ja toisen rottaryhmän elinolosuhteet oli mahdollisimman ankeat, ne oli ahdasta eikä mitään virikkeitä ja niin päin pois, kun taas toisella oli paljon tilaa ja kumppaneita ja oli ruokaa ja viihdykettä ja tällaista, niin huomattiin, että sitten kun oli molemmilla vaihtoehtona vettä ja sitten jotain morfiinivettä, niin tässä, jolla oli kivat olosuhteet, niin aika vähän tarttu siihen morfiinipulloon, kun taas nämä rotat, joilla oli muuten ankeita, niin menivät sitten taajaan silleen, että kyllä, että elämäntavalla ja käyttökontekstilla ja kaikilla näillä on varmasti iso merkitys.
No, koska addiktiosanalla on niin monta merkitystä, niin tartutaan tähän lehdistömerkitykseen nyt sitten, koska se on ehkä omiaan herättämään tällaista paniikkia. Mitä, jos voidaan puhua tällaisesta yleisestä mielipiteestä, mitä tietysti on vaikea tutkia, tässä on yksi kansainvälinen vertailu tosi kyllä tässä kirjassa, niin ehkä puututaan sen pohjalta, niin mitä ihmiset, tai kysytään nyt, mitä eri maiden kansalaiset pitää ikään kuin pahimpana addiktion lähteenä tai aineena tai muuna?
Joo, tosiaan Anja Koskiannissa kumppanit kirjoittaa tässä kirjassa kansainvälistä vertailusta, missä on kysytty ihmisiltä ja heidän projektissaan on kysytty laajemmin myöskin hoitotyöntekijöiltä ja myöskin päihdeongelmaisista itseltään, että mitkä addiktiot on vaikeita ja mihin voidaan hoidolla auttaa ja mitkä on taas helppoja ja niin edelleen, niin kyllähän siis tämä mainitsemasi heroiini, sehän on ihan ykkönen, sillä on todella huono maine ja varmasti osin ihan syystäkin, kun taas sitten joku tällainen kuin tämä uusi rahapeliriippuvuus, niin kaikkihan meistä helmäpeliä joskus pelaa, eikä se nyt voi niin vaarallista olla, vaikka tiedetään, että jotkut kärsii siitäkin ja menettävät omaisuutensa sinne. Eli niin, addiktioiden välillä on eroa, vaikka tosiaan niin kuin tämmöinen diagnostinen ajattelu entistä enemmän puhuu riippuvuudesta niin kuin yhtenä ja samana ilmiönä, niin ei se mielikuvissa, eli kulttuurisesti, ole lainkaan sama asia, puhutaanko huumeista, rahapelistä, tupakasta tai alkoholista. Ja ei se myöskään poliittisesti yhtään sama. Näillä kaikilla edellä mainituilla on hyvin erilaiset sääntelypolitiikkansa. Toiset on laittomia, toiset on tuottavia ja hyväksyttyjä. Ja myöskin niin kuin taloudelliset ulottuvuudet hyötyhaitta mielessä on ihan erilaisia keskenään.
Miten sun mielestä kannabiksesta kannattaisi nyt puhua, koska siis jo muutama vuosi sitten mä näin Economist-lehden kannen, jossa oli vaan Cannabis Sativan -lehden kuva ja alla kuvateksti legalized tämän kaltaisessa lehdessä. Ja nyt tuntuu sitten nämä Yhdysvaltain eri osavaltiot ja nyt vähän muutkin maat siinä perässä. Mitäs kannabiskeskustelussa on käynnissä?
No sen jälkeen, kun Colorado ja Washington siellä Jenkeissä tekivät tämän muutoksen, että lähtivät laillistamaan sitä omalla systeemillään ja Uruguay tuolla Etelä-Amerikassa, niin kyllä tämä iät ja ajat vellonut juupas eipäs kannabiskeskustelu on saanut ihan uudenlaista tuulta purjeisiinsa, ja sitten kun vielä Obama kävi sanomassa, että ei se nyt taida olla tupakkaa haitallisempaa, vai oliko se tupakka vai alkoholi, mihin sitä vertaisi, niin ei siinä nyt ehkä Suomen näkökulmasta mitään järisyttävää tapahtumassa, mutta kyllä se on niin kuin laaja-alaisempaa ja vakavasti otettavampaa kuin pitkään aikaan taikka ikinä. Et kun johtavan suurvallan presidentti tällaisia puhuu, niin pakkohan siihen on reagoida vähän eri tavalla kuin joku niin sanottu hörhö sanoo samaa. Niin, kannabispuolella on ehkä niinku semmoinen hidas, mutta etenevä suunta, että käyttöön puututaan ehkä vähemmän kuin ennen, siis länsimaissa. Suomessa edelleen puututaan ihan systemaattisesti. Poliisi ei ole antanut mitään tämmöisiä läpisormien katsomisohjeita, ja tämä kotikasvatusilmiö Suomessa on tuhannet ihmiset kasvattanut kotona kannabista, niin sama juttu, että siihen poliisi mietti suhtautumistaan jonkin aikaa, mutta päättivät, että puututaan systemaattisesti siihenkin, ja taisi olla juuri tässä uutisissa, että nyt tämän vuoden takavarikkolukemat on ihan ennätystasoa, että oliko se 24 000 kasvia, kun oli vuoden saldo, että se on jo huikea määrä kasveja.
No, mitäs sitten taas vähän määritelmiin, koska yksi määritelmä, joka tuossa teidän kirjassa nousi esiin, oli siis tämä tavallaan addiktiot ja itsensä menettämisen pelko, mutta siinä samalla nousi esiin kysymys siitä, että voiko addiktion valita?
Joo, tämä on aikamoinen runsauden sarvi tosiaan tämä meidän kirja. Siellä on filosofikin päässyt ääneen, Susanna Uusitalo Turun yliopistosta pohtii niin kuin vapaan tahdon ja addiktion suhdetta, että onko se todellakin sitten niin kuin äärimmilläänkään sellainen tila, jossa vapaa tahto on mennyttä. Ja tulkintani mukaan päätyy siihen, että ei, että kyllä siellä niin kuin ihan äärimmäisessä tilassakin, kun katsotaan, että riippuvuus on mennyt todella pitkälle, niin aina on mahdollisuus valita toisin, ja sitä myöskin tapahtuu, että on kaikenlaisia valintatilanteita, pieniä ja isoja. Että ei se sen tapainen niin kuin vapaan tahdon täydellisen menettämisen tila ole, kun saattaisi kuvitella filosofin näkökulmasta, jos ei varmaan muustakaan, jos tiedetään vaikka mitä päihdehoidon kokemuksia on, niin kyllä siellä tapahtuu näitä toipumisia joka vaiheessa, että olisi sitten lievempää tai vakavampaa riippuvuutta, niin aina se on mahdollista.
No, meistä ei kumpikaan ole lääketieteen tutkija, mutta sillä nyt ei ole tässä merkitystä, koska tutkitaan myös lääketiedettä yhteiskunnallisesti, mutta mä en ole ihan selvillä siitä, että mikä on, siis lääketieteessä tuskin on sitten niin kuin mitään yhtä koulukuntaa, mutta joskus mä oon lukenut siis sellaisia väitteitä, että addiktio-alttius pidetään usein geneettisenä tai jotain, ja addiktion voi vaihtaa toiseen addiktioon. Näyttäisikö tässä olevan mitään perää sun mielestä?
Joo, lääketieteellisessä addiktiotutkimuksessa se valtavirta näyttää nyt keskittyvän nimenomaan aivoihin ja genetiikkaan. En tunne asiaa niin hyvin, että osaisin kommentoida, onko se kuinka lupaava tie, että mitä käytännön sovellutuksia sieltä sitten lopuksi tulee. Että genetiikkahan on muutenkin tämä niin kuin todella iso juttu nyt, että alttiuksia siihen ja tähän löydetään jatkuvasti, ja niistä on pikkuuutisia sitten lehdissä, ja ihmiset huolestuu, että onkohan minullakin tämä alttius. Ja aivot sitten toinen juttu, nähdään, että miten aivojen eri osat reagoi noihin psykoaktiivisiin aineisiin. Niin, mitä sä kysytkään?
Ikään kuin tätä lääketieteen. Se toinen puoli kysymyksestä oli, että voiko addiktion vaihtaa. Eli onko addiktio niin kuin se perustila? Ja sitten siitä niin kuin jatkokysymyksessä, niin, että voiko addiktion vaihtaa toiseen addiktioon?
Joo. No toi, se, että vaihdetaan addiktio toiseen, se on monen ihmisen varmaan arkihavainto, että kun juoppa lakkaa dokaamasta, niin se rupeaa lenkkeilemaan raivokkaasti tai joku tällainen muu vaihdos. Mutta käsittääkseni se niin kuin jossain vaiheessa aika pinnalla ollut psykologinen teoria, että olisi tämmöinen addiktiivinen persoonallisuus, tietty niin kuin persoonallisuuden rakenne, joka olisi altis addiktioille, niin ei se ole tainnut oikein jaksaa elää se ajatus sen pidemmälle. Joskin niin kuin sekin on taas niin kuin arkihavaintojen perusteella jotenkin ihan tutunolainen ajatus, että tuntuu, että jotkut ihmiset on persompia kuin toiset. Niin, lääketiedehän tässä jyllää, niin kuin me tuossa ollaan laskeskeltukin, että vaikka mikä on niin kuin lääketieteellisen ja psykologisen ja sitten vaikka sosiaalitieteellisen tutkimuksen osuus koko addiktiotutkimuksen kentästä, niin kyllähän se on niin kuin todella massiivista se varsinkin jenkkien lääketieteellinen just tämä niin kuin aivoihin ja varsinkin aivotutkimukseen liittyvä panostus, mikä siellä on, että tämmöinen addiktioyhteiskunnasta puhuminen, niin se on pientä semmoista viserystä siinä ison mylvinnän rinnalla.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tuukka Tammi, ja me puhutaan addiktioyhteiskunnasta. Koska tällä kirjalla, jota on tullut toimittamassa, on kuitenkin eräänlainen missio, joka on avata keskustelua, niin mä olisin kysynyt sellaista kontekstuaalista kysymystä, että suomalainen, ehkä nyt addiktio, mutta alkoholitutkimus on ollut hyvin voimakasta sosiologian piirissä, kun alko on rahoittanut tällaista tutkimusta. Ehkä vähän laaja kysymys, mutta voisit sä sijoittaa tätä tällaisen sosiologisen alkoholikeskustelun kenttään?
Joo, niin kuin taidetaan täällä mainitakin, niin vaikka suomalainen alkoholitutkimus, jossa tosiaan sosiaalitieteellä on ollut ihan keskeinen rooli, niin on ollut isoa jo 50-luvulta asti, niin tämä niin kuin riippuvuusnäkökulma, addiktion näkökulma on ollut siinä hyvin marginaalinen ja oikeastaan niin kuin vieras sille taikka vastakkainen. Ja se liittyy siihen niin kuin kansanterveys- taikka sosiaalipoliittiseen näkökulmaan, jonka he ovat ottaneet ja kehittäneet sen kautta näitä niin kuin saatavuuteen liittyviä laskelmia, että miten se, että mikä on kokonaiskulutus, vaikuttaa sitten ongelmien määrään ja että miten se, niin kuin se häntäpää siellä käyttäytyy sitten aina sen mukaan, onko alkoholi euron kalliimpaa tai halvempaa. Että se näkökulma on hyvin erilainen ja se, mitä niin kuin tässä tämmöisessä makrotason kansanterveystutkimuksessa on havaittu jo 70-luvulla, on se, että jos katsotaan haittoja, oli ne sitten terveyshaittoja tai sosiaalisia haittoja, niin suinkaan niistä isoin osa ei koidu näille niin sanotulle riippuvaisille, vaan ihan tavallisille ihmisille. Tätä kutsutaan preventioparadoksiksi, että kun luontaisesti ajateltaisiin, että pitää niin kuin keskittyä siihen ongelmaiseen ryhmään ja auttaa sitä ja niin poispäin, niin itse asiassa kannattaa keskittyä suureen enemmistöön, jos lasketaan kansanterveys- ja kansantalouskustannuksia. Että riippuvuus ei ole välttämättä se ensimmäinen asia, johon tuosta näkökulmasta pitäisi kiinnittää huomiota.
Mun on vähän vaikea sisäistää ajatusta, siis, koska siis tällainen niin kuin klassisia totuuksia, se, että alkoholin kulutukseen vaikuttaa saatavuus ja hinta. Mutta tämä paradoksi, tämä siis ei dokujen.
Että miten tämä selittyy, tämä
aivan
preventioparadoksi. Käsittääkseni se selittyy aika suoraan sillä, että kyse on niin paljon isommasta ihmisryhmästä. Että varmasti on niin, että ongelmallisesti juovat niin kun suhteessa kärsivät haitoista siinä ryhmässä paljon enemmän kuin tavalliset tissuttelijat. Mutta koska se tissutteluryhmä on niin paljon isompi, niin se niin kuin kokonaislaskelma on niin, että tästä koituvat haitat on selvästi myöskin suurempia, vaikka ne on siellä harvinaisempia. Tämä kai se logiikka.
Joo. Entä sitten sellainen allekirjoitus, kun tämä tulee taas vähän tällaisena, mä otan mediakeskustelusta näitä esimerkkejä, niin ne on sitten vähän kärjistettyjä ja ehkä epätieteellisiä ja typeriä, mutta
ne on parhaita.
Niin, ehkä ne on mielenkiintoisempia kaikista, mutta niin mä oon lukenut myös sellaisen väitteen lehdistä, että suomalainen alkoholipolitiikka on kohdistettu ainoastaan täysraittiille ja dokuille. Ja sen takia siis niin kun tällainen, se ei hyödytä mitään niin kun sitten keskivertokansalaiset tai mitään. Että me vaan niin kun uhrataan siis, että me tehdään vaikka mitä viinan kuljetussäännöstelyä ja siis mitä muuta tahansa tällaista, mutta sitten se oikeastaan, siis se on kohdistettu näihin erityisryhmiin, joilla on ongelma, mutta se ei vaikuta muuhun, mutta tämä preventioparadoksi tuntuu kiistävän tämän väitteen.
Joo, kyllä. Nimenomaan siis päinvastoin käsittääkseni. En ole siis itse alkoholitutkija ja voi olla, että vedän mutkat suoriksi. Niin kuin tämä mainitsemasi lehdistökin, mutta nimenomaan argumentti on ollut se, että ei kiinnitetä huomiota erityisryhmiin, vaan kokonaisuuteen, jos halutaan niin kuin vaikuttaa kansanterveystason tai kansantaloustason ilmiöihin. Se, että jokainen tavallinen ongelmattomasti juova joutuu siitä kärsimään sitten lisäeurojen ja vähän hankalamman saatavuuden myötä, niin se on se hinta, joka joudutaan maksamaan sitten hyödystä, mikä tämä sääntely aiheuttaa. Mutta olen samaa mieltä siitä, että tämä ajatus on selvästi niin kuin, se on kriisissä, se ei jotenkin resonoi tässä ajassa, että siihen tarvitaan kyllä varmaan lisäsävyjä ja en ole ihan varma myöskään, että kuinka moni sitä niin kuin uskoo, vaikka alkoholitutkija kuinka sitä toistaisi. Että siinä on varmaan mahdollista muodostaa näitä muttalauseita ihan perustellusti.
No me vietettiin nyt aika paljon aikaa kuningasalkoholin kanssa, se on kuningas, mutta me ollaan tässä kuitenkin muutaman kerran jo viitattu sitten, tai se viittasi ainakin tuossa alussa myös peliriippuvuuteen ja sen mahdolliseen sairausluokitukseen ja tällaiseen. Mun mielestä siihen on kiinnitetty aika paljon huomiota viime aikoina, syystäkinkö?
Joo, tässä on ihan oman taustansa, niin kuin sanoin, niin addiktiot ei ole suinkaan niin kuin poliittisesti niin kuin samanlaisia tavoitteiltaan tai taustoiltaan. Ja rahapelithän on suomalaisten suuressa suosiossa. Suomessa pelataan kansainvälisesti verratenkin paljon. Et mulla on lottokansa ja hedelmäpelejä on joka nurkalla, mikä on aika poikkeuksellista verrattuna suurimpaan osaan maita. Ne on aika tiukastikin säänneltyä nämä yksikätiset rosvot, eli nykyiset hedelmäpelit ja pokerit. Ongelma sinänsä, niin kuin aina voidaan kysyä, paljonko on paljon, mutta yhden laskelman mukaan noin 1% aikuisväestöstä olisi jollain tapaa niin kuin ongelmallisesti pelaavia. Sehän tarkoittaa semmoista 40 000 ihmistä, että onko se nyt sitten iso kansanterveyskysymys vai ei ja mitä sen ongelman niin kuin sisään menee. Mutta se, että kun sanot, olen samaa mieltä siitä, että se on ollut paljon tapetilla viime vuosina, sillä on mun mielestä ihan selvä poliittinen selitys taas, kun meillä on tämä monopolijärjestelmä, joka tuottaa järjestöille ja urheilulle ja tieteelle ja taiteelle ja mille tuottaakaan yli miljardi vuodessa, niin siitähän halutaan pitää kiinni on nämä vanhat sloganit, että kansanterveydelle ja jokainen voittaa, vai mikä se on se veikkauksen lause. Niin se on meille tärkeää, mutta toisaalta me ollaan liitetty EU-hun jo aikaa sitten, ja EU-han ei katso hyvällä monopoleja. Vain poikkeussyistä EU:ssa saa olla monopoli, joka sotkee tätä niin kuin vapaata sisämarkkinaa, joka pitäisi olla kilpailulle avointa. Ja se, minkä takia rahapeliongelmista on viime vuosina paljon puhuttu, tulee ihan suoraan siitä, että meillä on lakiin perustuva velvoite, että sosiaali- ja terveysministeriön pitää rahoittaa tätä ongelmia ehkäisevää ja hoitavaa työtä, mutta myöskin tutkimusta, eli osoittaa, että monopoli toimii vastuullisesti ja on niin kuin perusteltu vaihtoehto vapaalle kilpailutilanteelle. Rahapelitutkimukseen on laitettu aika paljon euroja, sanotaan viimeisen 6-7 vuoden aikana, joka tietysti näkyy heti sitten siitä, että tutkijat saa tuloksia ja perustetaan erilaisia peliklinikoita ja kokeiluita ja nostetaan tätä asiaa esiin. Ja se näyttää olleen niin kuin monopoli ja ministeriöiden kannalta ihan voitokas tie, koska komissiohan antoi Suomen monopolille juuri vapauttavan tuomion, että kyllä, että tämä on mahdollista ja se on mahdollista juuri sen takia, että sillä ehkäistään jotain ongelmia, mihin tämmöinen toinen järjestelmä ei pystyisi. Eli kansanterveyden puolesta ja peliongelmia vastaan ja myöskin rahanpesua ja rikollisuutta vastaan.
Miten sitten sellainen, joka tuossa kirjassa ei nyt ollut erillistä lukua siitä, mutta vihjattiin moneen kertaan, joka on taas kerran lehdistökeskustelussa esillä. Entä sitten internet ja vaikka sosiaalinen media ja muuta? Nämä on nyt sitten erityisesti nuorten kohdalla syystä tai toisesta tuotu esiin viime aikoina.
Niin, että onko ne sitten riippuvuuksia vai?
Joo.
Niin. No, nettiriippuvuutta on tarjoltu niin kuin vakavasti otettavaksi riippuvuudeksi ihan heti sen jälkeen, kun netti yleistyi 90-luvun puolivälissä, niin jälkeen kehitetty erilaisia kriteeristöjä, että mikä on ongelmallista netin käyttö. Se oli myöskin tämän Amerikan psykiatriyhdistyksen keskustelussa mukana, että pitäisikö tästä tulla oma sairausluokkansa, mutta se ei sinne päässyt. Tosin sille tarvittiin jättää jonkinlainen takaovi auki. Musta itsestään on vähän niin kuin hassu ajatus, että näin yleinen asia kuin nettiriippuvuus voisi olla jotenkin määriteltävissä, koska nettihän on vaikka mitä, että pitäisikö siellä sitten, jos lähdetään sitä diagnosoimaan, niin pitäisikö puhua niin kuin siitä, mitä siellä netissä oikeastaan tehdään, että katsotaanko pakonomaisesti pornosivuja vai keskustellaanko samanmielisten kanssa Facebookissa vai mikä siellä niin kuin koukuttaa. Ei se voi olla niin kuin netti yleisesti se jotenkin tämä teknologia.
Koska tämä ikuinen huoli nuorista, niin se, että vanhemmat ei oikeastaan tajua, mitä siellä on. Mä tarkoitan sitä, että jos A-studion kuvausryhmä olisi mun kotona, niin katsoisi, kun mä oon työpöydän äärellä ja niin kun kirjoitan jotain, tarkistan verkosta taustatietoja, laitan Twitteriin jonkun viestin, niin siis A-studiohan voisi tehdä tästä huolestuttavan esimerkin nettiaddiktista, mutta jos ne ei kato, mitä siinä ruudulla tapahtuu, niin onko tässä tällainen ymmärtämättömyys siitä, mihin kaikkeen verkkoa tarvitaan?
Varmaan joo, se voisin kuvitella, että ensimmäiset huolennostattajat aikanaan oli ihmisiä, jotka eivät nähneet netissä niin kuin paljon hyödyllistä, että enemmän kummastelivat, minkä takia sitä ruutua tuijotetaan yhtäkkiä noin paljon, että siinä on pakko olla jotain huumeen kaltaista. Mutta tämän tyyppiset niin kun addiktiokandidaatit, jos sitä kutsuisi vaikka sillä nimellä, kuten nettiaddiktio tai työnarkomania tai seksiriippuvuus tai mitä näitä voisi olla vastaavia esimerkkejä, nehän on siinä mielessä niin kun erilaisia sitten, jos niitä lähdetään viemään eteenpäin, että ei voi suositella ainakaan niin kun hoitokeinona tämmöistä totaalista abstinenssia, koska sehän johtaa varmasti syrjäytymiseen, jos ei ikinä saa nettiin mennä tai töissä käydä, että heroinin voi lopettaa ja hyvä niin, ja raittiiksi voi ryhtyä, mutta näihin pitäisi soveltaa sitten enemmän jotain kohtuukäytön ja haittojen ehkäisyn mallia.
No, tässä kirjassa oli myös mielenkiintoinen artikkeli rahasta ja addiktioista ajan syklisessä taloudessa, tai annaks sun selittää, siis mun ymmärtääkseni kysymys oli halun tyydytyksen syklien nopeudesta, eli siis kuinka pitkälle pystyy tekemään pitkiä syklejä, kuten työelämä ja tällaista aikaa vievät asiat, tai sitten kuinka lyhytsyklisesti taas on halun ohjattavissa, ja rahan kytkeytyminen tähän. Voisitko avata tätä artikkelia vähän?
Joo, kyseessä on antropologi Minna Ruckensteinin juttu. Hän on tutkinut antropologisesti rahaa aiemminkin, ja tässä nyt soveltaa siihen tutkimukseen, että addiktio näkökulmaa, tämä arki ja raha, ne on niin kuin kaksi tämmöistä peruselementtiä, mitkä yhteiskuntaa pyörittää, niin ensinnäkin niin Minna Ruckenstein kuvaa mainiolla termillä mun mielestä niin kuin addiktion perusluonne, että se on niin kuin arjen rytmihäiriö. Että se sotkee sen niin kuin perusolettamuksen ja peruskoneen, jolla tämä arki ja yhteiskunta pyörii. Ja liittyen rahaan ja talouteen, niin kuin taas tuosta isosta näkökulmasta, makronäkökulmasta, puhuu myöskin niin kuin kulutuskulttuurista ja tästä niin koko elämän menosta, että talousjärjestelmähän on tavallaan rakennettu tuottamaan ainakin potentiaalisia addiktioita, että se, että meille markkinoidaan ja meille tuotetaan niin kuin tämmöistä liukuhihnatavaraa, niin sehän toivoo ja olettaa, että ihmiset rupeisi toistamaan tiettyä käyttäytymistä, oli sitten ostamista tai muuta kuluttamista, että se niin kuin tähtää tavallaan addiktion tai addiktion mahdollisuuteen.
No mä palaan vielä tällaiseen laajaan kysymykseen tästä siis. Toistan sen, että kyseessä on addiktioyhteiskunta ja sitten talouksikilla riippuvuus aikamme ilmiönä. Mä tarttuisin nyt tuohon aikamme ilmiönä sanaan ja tarkoitan sillä nyt sitten sitä, että Viittaako se siihen, että addiktiosta puhutaan ehkä enemmän kuin koskaan, vai onko tämä tällainen yleinen aikalaisdiagnoosinen käsitys siitä, tai aikalaisdiagnostinen käsitys siitä, että tämä on nimenomaan addiktioiden aikaa, joka jotenkin leimaa koko kuvaa kulttuurista?
Niin, tässä on se peruskysymys, mikä mekin kysytään. En tiedä, osataanko lopulta vastata, että onko ne addiktiot oikeasti yleistynyt vai onko puhe addiktioista yleistynyt. Ja kyllä nyt kuitenkin on ehkä sitä mieltä, että sekä että addiktioita on jotenkin ikään kuin objektiivisesti mitaten enemmän kuin aikaisemmin. Ei mitenkään niin kuin valtavasti, jos nyt mennään muutamien vuosikymmenten mittapuulla, mutta ainakin puhe addiktioista, niin asioiden hahmottaminen addiktion kautta, niin se on lisääntynyt ja aika hiljattainkin. Tässä kirjassa viestintätutkija Matilda Helman kirjoittaa media-aineiston pohjalta, ja hän on väitöskirjassaan aiemmin paikantanut aika tarkastikin, olikohan se Hesari-aineisto vai muitakin lehtiä, että 90-luvun alussa tämä addiktiopuhe alkoi yhtäkkiä tulee ja pohtii, että mistä se syntyi, mutta onhan se vetovoimainen käsite jotenkin. Itsekin huomaa puhuvansa niin kuin koukuttavuudesta ja addiktiivisuudesta ja siitä, että siihen liittyy juuri tämä alussa puhuttu positiivinen puoli vahvasti. No tämä nyt vähän menee aiheesta toiseen. Pitää mainita tuosta kirjasta pelitutkija Frans Mäyrän artikkelikin. Hän on tutkinut siis näitä viihdepelaajia, ei rahapelaajia, vaan nyt videopelejä vai miksi niitä kutsutaan nykyään, konsolipelaajia ja muita. Niin siellähän addiktio on niin kuin terminä aktiivisessa käytössä, mutta ehdottomasti positiivisessa mielessä. Että peli ei voi olla hyvä, jos ei se ole addiktiivinen. Siinä pitää olla semmoista upottavuutta ja ajan ja paikan taju pitää hämärtyä, jotta peli on hyvä. Ehkä me etsitään tämmöisiä jokapäiväisiä flow-kokemuksia jonkun tämmöisen addiktion luonteisen toiminnan kautta. Yhä enemmän.
Jos mä muistan oikein, niin sillä oli esimerkkitapaus, joka käytti, hetkinen, mikä se on, World of Warcraft. Nyt se käytti 80 tuntia viikossa tähän, ja tämän vastapainona oli myös järjestö, joka oli ikään kuin peliriippuvaisten lesket.
Joo, pelilesket, siellä on tukiryhmät. Joo. Heille tietysti, että kun on puoliso menetetty tämmöiselle toiminnalle, niin pitää saada tukea ja terapiaa.
Mä teen nyt jonkinlaisen analogian vielä alkoholiin, koska alkoholissaan on siinä on erilaisia hoitoja. Nykyään pyritään jonkinlaisiin kemiallisiinkin hoitoihin, mutta sitten hyvin, hyvin vaikutusvaltainen on ollut sitten AA ja sitten toisaalta tämä Minnesota-hoito. Ja molemmissa on siis se, että alkoholismi on elinikäinen sairaus, siitä ei voi parantua, se täytyy myöntää, ja sitten siellä on vielä vähintäänkin implisiittisesti jonkinlainen kuva korkeammasta voimasta. Onko nämä vanhentuneita?
No, en tiedä, miten niitä, onko ne vanhentuneita vai ei. AA on tosiaan, sehän on perijenkkiläinen instituutio, joka on levinnyt sitten varmaan kaikkiin maihin enemmän tai vähemmän, ja on sitten tämän AA, joka on alkoholiin liittyvä, niin sen rinnalla näitä kaikkia mahdollisia muita riippuvuusryhmiä on GA uhkapelaajille ja NA huumeiden käyttäjille ja niin poispäin. Se sairauskäsitys, mikä AA:lla on, niin mä tiedän, he itse nimittävät sitä sairaudeksi, mutta lähemmästä tarkastelussa ei se nyt ehkä sairaus ole siinä mielessä, mitä lääketiede ajattelee addiktiosta sairautena. Se on vähän eri asia. Mutta tavallaan turha tuomita sitä vanhentuneeksi tai muuten jotenkin hassuksi, kun siinä niitä korkeampia voimia ja muita puhutellaan. Hoitotutkimuksessa tiedetään, että silloin ihan kelpo teho noin niin kuin verrattuna tämmöisiin ammatillisiin hoitoihin. Suurin piirtein varmaan samalla tasolla noin kokonaisuutta katsotaan, ja kun nyt sitten ajatellaan, että se on yhteiskunnalle ilmaista toimintaa, että vertaiset pyörittää sitä keskenään, niin ei se ole yhtään hullumpi vaihtoehto, varsinkaan sitten niin kuin yhteydessä ammatilliseen hoitoon, että ainakin suomalaisessa kuviossa A-klinikat ja muuta, ne kyllä sitten rohkaisevat asiakkaitansa menevään myös A-ryhmiin, että ei ne oikeastaan vaihtoehtoja.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Tuukka Tammi, ja me puhutaan addiktioyhteiskunnasta. Yksi aihe, mitä me ei ole vielä käsitelty ollenkaan, mutta joka taitaa olla aika olennainen tässä ajassa, on ihmisruumis, jota joskus myös epämiellyttävällä termillä keho kutsutaan, mutta ruumiin muokkaaminen ja siihen liittyvät addiktiot, miten ruumista muokataan ja mitä addiktiopiirteitä siinä nähdään.
Joo, mun on pakko taas toistaa se, että en halua puhua asiasta kirjoittaneiden suulla pikkutarkasti. Anja Bessonov ja Taina Kinnunen, antropologeja molemmat, ovat kirjoittaneet otsikolla Ruumishalun taloudessa, sääntely ja ahneuden hyve. Mainio otsikko ruumiin muokkauksesta, kehon rakentamisesta ja tämän tämmöisestä. Ja siinä itse ajattelen, niin on taas hyvä esimerkki siitä, että miten addiktio on tämmöinen vetovoimainen kattokäsite, että tämmöinen oman itsen tuijottaminen ja itsen niin kuin ympärille keskittyminen, miltä näyttää ja mitä muut musta ajattelee tämmöinen, niin sillähän on ollut aikaisemmin ja on edelleenkin tietysti, mutta on niin kuin muita termejä, narsistit ja narsismit ja varmaan muitakin minäkulman vääristymisdiagnooseja on ollut, mutta sekin tuntuu nyt niin kuin luontevalta ajatella sitä addiktion kautta, että olisi niin kuin jotenkin tullut riippuvaiseksi tästä kehon ominaisuuksista ja miltä se näyttää ja mitä muut siitä ajattelee. Se on jännä, se ei niin kuin ihan suoraan kyllä sovi siihen niin kuin kapeeseen lääketieteelliseen addiktioajatukseen, jossa niin keskeistä oikeastaan niissä addiktion kriteereissä on toleranssi, se, että pitää saada enemmän. No ehkä se vielä menee. Vierotusoireet, se, että kun jotain ei saa, niin sitten tulee epämukava tai kivulias olo, että en tiedä, no jokainen voi ehkä funtsia, että taipuuko tämä oman kehon palvonta niin sitten noihin kriteereihin.
Niin. Mä en tiedä, onko tämä kysymys, mutta sitten on sellaisia asioita kuin ortoreksia, anoreksia, bulimia, mitäköhän näitä riittää. Saanko mä tästä kysymyksen? Onko tämä vaan tietyn ruumiin muokkaamisen alakategorioita vai luulet sä, että ne on omalakisia alakategorioita tai jotain muuta?
No, mitä pitäisi sosiologina vastata, että ne on individualismin jotenkin päätepisteitä, sen kehityksen osatuloksia, kun on annettu yksilölle nuoraa ja vapautta järjestää elämänsä ja ajattelunsa haluamallaan tavalla. Jotain tällaista voisi veistellä.
No palataan nyt sitten kunnon sosiologiaan, ihan aikalaisdiagnostiseen sosiologiaan. Niin, tämä Hesarin artikkelikin, mihin viitattiin, niin siis moni tietää Amerikan intiaanien laajan alkoholiongelman ja alkoholismin siinä populaatiossa, mutta mulle hyvin yllättävänä tietona tässä kirjoituksessa sanottiin, että itse asiassa tämä alkoholismi alkoi esiintyä laajassa kaavassa vasta niin kuin 1970-luvulle tultaessa, kun tämä yhteisöalta oli täysin rapautunut. Eli jos mä otan tämän rapautuneen yhteiskunnan käsitteen tai rapautuneen yhteisön ja Anthony Giddensin, mitä sitä nyt kutsutaan jälkimoderniksi yhteiskunnaksi, missä tällaiset traditionaaliset auktoriteetit ja rituaalit ja tietyllä tavalla myös asiantuntijuus on tietyllä tavalla kriisissä, niin mä nyt kysyn tästä taas tökerän kysymyksen, mutta allekirjoitettaisiin tällaisen aikalaisdiagnostisen väitteen, että kun yhteiskunnalta putoaa, käytäkseni Karl Marxin termejä, yhteiskunnallinen kiinteys hajoaa kuin norona ilmaan, onko tämä aikalaisdiagnostisesti sosiologisesti uskottava maaperä tai maaperän katoaminen, joka tuottaa addiktiota?
Joo, kyllä se musta on uskottava ja jotenkin mun sekoitti ajatuksia se, kun sait tuohon aikalaisdiagnostiseen pohdintaan noron vielä mainittua, että norona ilmaan, Arto Norohan on aikalaisdiagnostikko numero yksi. Mutta joo, siis toisin katsoen, niin se mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä niin kuin yhteisön ja elämän näkymien merkityksestä addiktioiden kannalta puhuttiin näistä Vietnamista palaavista sotilaista siitä, että kuinka heroiniongelma katosi matkalla, kun palattiin johonkin mielekkääseen ympäristöön, niin kyllähän sama sopii suoraan tähän, että kun asiat on kurjasti ja näkymät on olemattomat, niin kyllä silloin addiktioilla on ihan erilainen mahdollisuus kuin jossain monipuolisessa ja mielekkäässä elämäntilanteessa, jos nyt intiaaneista puhutaan vaikka, ettei se ollut se valkoisen miehen tuliliemi silloin 1800-luvulla vielä, vaan sitten yhteisön katoaminen alta. Niin ihan uskottavaa, kyllä.
No sitten vielä koukkaus kriittiseen yhteiskuntatieteeseen muutaman vuosikymmenen taakse, eli mennään tuohon hyvän vihollisen käsitteeseen. Pyytäisin sinua ihan lyhyesti sanomaan, mistä siinä on kyse, ja sitten jatkokysymys, onko addiktiot hyvä vihollinen?
Kyseessähän oli Nils Christian ja Kettil Brunin kirja Hyvä vihollinen, den gode fiende, eli norjalais-suomalaisen parivaljakon tekemä kirja. Nils Christian on tunnettu kriminologi ja Kettil Brun oli iso nimi suomalaisessa alkoholitutkimuksessa ennen kuolemaansa 80-luvulla. Kirjan pointti, hyvän vihollisen termin pointti oli se, että huumeet nimenomaan tässä niin on hyvä vihollinen siinä mielessä, että huumeongelmien tai huumehuolen alle menee, se mitä nähdään huumeongelmina, menee monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja olosuhteita. Ja se on hyvä vihollinen siinä mielessä, että sillä voidaan kuitata se tekemättömyys, että panostetaan johonkin hyvinvointipoliittisiin järjestelmiin, koulutukseen, hyvinvointivaltioon. Sen sijaan voidaan osoittaa sitä huumetta ja syyttää, että tämä on se vitsaus ja tätä vastaan pitää taistella sen sijaan, että kiinnittäisi huomiota näihin jo tässäkin keskustelussa paljon esille tulleisiin elämän näkymiin ja olosuhteisiin ja hyvään elämään.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tuukka Tammi. Oli ilo.
Kiitoksia.